Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerçiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 29-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Ahal welaýatynda güýçli ýel durup, iratly ýerleri we ekin meýdanlaryny tozan basdy. Aşgabatyň esasy awtobus duralgalary şäheriň merkezinden çetine göçürilip, ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk ýaratdy. Ukrainada kurşta ölenlerin arasında yüzlerce merkezi Azeriyenin vardığı çak edilir ve belik maklumatları dinlersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal teadirikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ve tamşeriyarın. Birleşen Milletler Guramasının 27-nji oktýabrda çap eden derňewinde Ortiýetin güýçlerini Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden goma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçyp atalygy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hatabatda hüjümleriň ýylatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara derňew komissiýasy dron hücumlarının günorta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deriyatının anırsında Rus güçleri tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin duvamında amala sırlayanlığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkalı Ukrayna rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydılar. Hasavat pidalar, şayetler, komik işareleri, yerli hakimiyetler ve yüzlerçe tasdiklenen internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerini esaslanýar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti ýurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylykly hüjümiň öňüniň alynanlygyny habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşary ýurt raýatlarynyň gatnaşanlygyny öňe sürýär. 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşary ýurt raýaty tarapyndan meýleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we derňew işleri alınıp barlar dip Milli Howpsuzlyk Komitetiniň metbuat gullugy habar berdi. Başga maglumat berilmedi. Howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä 2025-nji ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda 8 gazak raýaty terrorçylygy wagyz etmekde şüphelenip jinayet işleriniň çäginde tutsak edildi. Bu döwürde 6 adam terrorçylykly we ekstremist jinayetlerde günäli tapyldy. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň maglumatyna görä ýylyň başyndan beri 89 adam, olaryň 6-sy daşary ýurtlular şeýle jinayetler sebäpli suw edilipdir. Lukoil kampaniýasynyň web sahypasynda çap edilen beýanata görä kampaniýa we onuň bölümlerine garşy käbir ýurtlaryň çäklendirme çärelerini giýizmegi sebäpli Lukoil halkara aktivleriniň potensial satyn alyjylarynyň tekliplerini gözden geçirip başlapdyr. 22-nji oktýabrda Birleşen Ştatlar Ortiýetin Lukoil we Rosneft kampaniýalaryna garşy sanksiýalar giýizdi. Birleşen Ştatlaryň gazna ministrligi esasy Rosneft öndürijileri babatyndaky bu çäklendirmeleriň Ortiýetin Ukrainadaky uruşyny etmäge gönüktürilen paraýhatçylyk prosesine çynlykka ugrarly däldigi sebäpli girdilenligini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawa geologiýa gözlegleri, nebit we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitai Rosneftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara layıklıkta 18 yaşını yetmedik ve cezasını çeken rayetler ayratin ağır ya da gaytalanan cinayetler edilmedik yağdayında sud edilen hataplanmaz. Düzedişlere layıklıkta cinayet kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen doldurulyar. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayeti için cezasını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teze bilkaslayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hataplanyar değiller. Bundan başka da kemilik yaşına yetmedikler için azatlığı çeklendirmenin ve türme tutsaklığının en pes möhletini 6 aydan 1 aya çenli azaldiyar. Özbekistanlı senatörlerin ön belläp geçiş Şiali kanun kemillik yaşına yetmediklerin cinayet tagmasy bolmazdan durmuşunu devam ettirmegine mümkinçilik bermäge gönükdürler. Bu bolsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna yardım bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbekistanda 1911 kemillik yaşına yetmedik çağı, 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı cinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän cinayetler 855-si bolsa yeňil jinayetler üçin sud edilipdi.